คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยปี2019ที่ผ่านมาทีมงาน SBS ไทยได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมากมายมาเสนอให้คุณได้ฟังกันในรายการ SBS ไทยที่ออกอากาศทางวิทยุทางโทรทัศน์ดิจิทัลทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทางพอดแคสต์การสนทนาของเรากับผู้ที่มาพูดคุยในรายการช่วยให้คุณได้รู้จักคนไทยในออสเตรเลียที่มีประสบการณ์หลากหลายในโอกาสที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงสิ้นปี2019และเริ่มปีใหม่2020เราจึงได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆ SBS ไทยมากที่สุดของปี2019มาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งโดยเรารวบรวมจากสถิติทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยที่มีผู้เข้าไปฟังสัมภาษณ์แต่ละเรื่องและจัดอันดับออกมาในวันนี้เราจะเริ่มด้วยสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ5เป็นเรื่องราวของงานที่น่าสนใจแต่หลายคนอาจมองข้ามไปค่ะสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ5
ฟังคะไพรส์นีออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียโพสต์ก็เป็นหนึ่งในองค์กรใหญ่ของประเทศออสเตรเลียที่มีสวัสดิการที่ดีต่างๆให้กับพนักงานคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะอยากทราบว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้เข้าไปทำงานในองค์กรนี้และเราควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างวันนี้คุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยจะพาเราไปพูดคุยกับคุณแพทย์เพ็ญพิสุทธิ์ถูกโคกกรวดอดีตพนักงานคัดแยกจดหมายของไพรส์นีออสเตรเลียถึงลักษณะของงานการจ้างงานค่าจ้างสวัสดิการที่ได้รับรวมถึงเคล็ดลับและคุณสมบัติต่างๆที่ผู้สนใจสมัครงานนี้จะต้องมีนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีครับเราก็มีคุณแพทอยู่บนสายแล้วนะครับรบกวนคุณแพทช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับ
ค่ะชื่อแพทนะคะเพ็ญพิสุทธิ์ทูโคกรวดอยู่แอดเลดนะคะ
ครับคุณแพทก็คือเคยมีประสบการณ์ทำงานกับทางไปรษณีย์ของออสเตรเลียใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะออสเตรเลียโพสต
์ครับแล้วตอนแรกนะครับทราบเกี่ยวกับงานนี้ได้ยังไงครับ
จริงๆแล้วก็รู้จักออสเตรเลียโพสต์ก็ไปจะมีออสเตรเลียเนาะเราก็ใช้กันปกติทั่วไปอยู่แล้วแล้วคราวนี้ก็ขับรถผ่านตึกบ่อยๆก็น่าสนใจเนาะเขาทำอะไรในตึกนั้นมันเป็นเหมือนเป็นตึกสำนักงานใหญ่อะค่ะมันไม่ใช่แค่ไปรษณีย์ที่เป็นสาขาตามบ้านอะไรเงี้ยตามถนนอันนี้จะเป็นสำนักงานใหญ่คัดแยกจดหมายเราก็เลยลองเสาะหาข้อมูลดูค้นหาข้อมูลดูว่าเขาทำอะไรในนั้นเป็นการคัดแยกจดหมายด้วยมือและใช้เครื่องเราก็เลยว่าเฮ้ยน่าสนใจเนาะน่าจะเป็นงานที่แบบว่าไม่หนักน่าจะสบายๆนั่งแล้วก็คัดแยกจดหมายอะไรเงี้ยก็เลยลองค้นหาดูแล้วคราวนี้ก็ได้พอดีว่ารู้จักไม่ได้ว่ารู้จักใครในนั้นนะแต่ว่าข้อมูลใน Google เนาะก็ได้บริษัทเอเจนซี่ที่เขารับคนเข้าอะค่ะมา3บริษัทก็เลยลองสมัครไปบริษัทหนึ่งก็เขาก็ถ้าเราผ่านเกณฑ์ว่าเนี่ยมีความรู้ด้านนี้มีประสบการณ์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเคยทำงานกับพวก fast pace คือทำด้วยความรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เปรียบหน่อย
ข้อมูลจากทาง Google อย่างเงี้ยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนมีคนรู้จักอย่างนั้นก็จะง่ายขึ้นหน่อยแต่เราไม่รู้จักใครเลย
ครับแล้วมันมีชื่อตำแหน่งไหมครับว่าการที่เราไปเข้าไปคัดแยกอันนี้คือมีชื่อตำแหน่งว่าอะไรครับ
ก็จะเป็น mail sorter นะคะเป็น mail sorter ก็จะเป็น sort mail ก็จะมี sort by hand or หรือว่าเป็น operating machine อย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเราควบคุมเครื่องอย่างงี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะมันก็จะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแล้วมันก็จะมีโปรแกรมว่าเนี่ยเป็นตามตำบลไหนเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนสเบอร์บานเป็นสเบอร์บต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะอยู่ในเมืองในตัวเมืองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราว่านั่งคัดแยกด้วยมือสบายสุดเพราะบางทีเครื่องมันแมชชีนมันแจมเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหา แล้วก็เวลาทำงานกับแมชชีนต้องทำด้วยความเร็วมากเรามีทีมเวิร์กอะเนาะถ้าเกิดเราทำงานช้าคนในทีมก็จะทำให้เขาอึดอัดไปด้วย
ครับอันนี้มันจะมีกำหนดไหมครับว่าชั่วโมงหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งเราต้องแยกกี่ชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงเขาไม่บอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีซูเปอร์วิเซอร์เขาจะคอยดูเลยล่ะว่าเขาจะนั่งข้างหลังเราแต่เวลาเรานั่งเราก็จะเป็นช่องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบ้านรังนกอะแล้วเราก็นึกว่าไม่มีใครดูแต่จริงๆแล้วซูเปอร์วิเซอร์นั่งข้างหลังเราเขาดูว่าถ้าเราอึดอัดยืดยาขี้เกียจเขาก็จะไม่ค่อยให้ชิปเราอะไรเงี้ยเขาจะแจ้งไปทางเอเจนซี่ว่าเด็กคนนี้ไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยเพราะเวลาแบ่งชิปให้เนี่ยเอเจนซี่จะเป็นคนส่งข้อความมาว่าเนี่ยมีชิป available นะถ้าคอนเฟิร์มก็ให้พิมพ์เยสกลับไปแต่ถ้าไม่ว่างก็พิมพ์โนอะไรเงี้ย
แล้วก็มีคนคอยดูด้วย
ใช่เราก็จะมีในเอเจนซี่ก็จะมีคนดูแลเราอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเด็กคนนี้ทำงานดีนะออสเตรเลียโพสต์เขาก็จะเหมือนประมาณว่าส่งคอมเมนต์ไปว่าเด็กคนนี้ขี้เกียจจะไปให้ชิปมันมากอะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้วชิปหนึ่งนี้กี่ชั่วโมงครับแล้วก็มีชิปลักษณะไหนบ้างครับ
ของเราเนี่ยจะที่แพททำนะคะตอนเริ่มอ่ะทำเป็นชิปกลางวันก่อนเป็นชิปเช้าแล้วคราวนี้ก็จะมีชิปเช้าบ่ายเย็นแล้วก็ชิปดึกแต่ของแพทเนี่ยจะชอบมาชิปดึกเพราะว่าแพททำงานหลายที่ได้งานประจำแล้วก็ยังทำที่นั่นอยู่เพราะว่าได้เงินดีแล้วก็งานก็สบายด้วยแต่คราวนี้เวลาจ่ายแท็กมันก็เยอะมากก็เลยต้องหยุดไป
ครับแล้วชิปนึงนี้นานไหมครับ
ชิป4ชั่วโมงขั้นต่ำค่ะแล้วคราวนี้พอเขาจะถามว่าอยากได้เอ็กซ์ตร้าอาวเวอร์ไหมเราก็จะบอกว่า1ชั่วโมงเพิ่มหรือ2ชั่วโมงเพิ่มหรือบางคนเขาก็บอกว่าฟูลชิปก็คือ8ชั่วโมงถ้าโชคดีก็จะได้8ชั่วโมงถ้าแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเทศกาลนะคะจะได้ชั่วโมงเยอะแล้วเขาก็จะกดดันเราถ้าเราแบบว่าไม่เอาชิปไม่เอาเอ็กซ์ตร้าชิปเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะมีแบบว่าบอกเขาว่าเรามีงานประจำตอนกลางวันแล้วคราวนี้ถ้าเราเลิกดึกอย่างเงี้ยเลิกตีสองตีสามแล้วก็ไม่มีเวลานอนอะไรเงี้ยก็จะมีกรณีพิเศษไปแล้วแต่ว่ามันก็ผ่อนผันกันได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราเข้าไปทำงานเขาเรียกว่าอะไรอะปฏิบัติตัวแบบไหนอะเน
า
ะ
แล้วสมมติว่าคนที่สนใจนะครับอยากจะมาทำตรงนี้เลยเนี่ยถ้าไม่มีงานอื่นเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเขาจะให้ชิฟเยอะเพียงพอถึงอย่างถ้า full time นี่ก็38ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เขาจะให้ได้ถึงประมาณนี้เลยมั้ยครับ
บางทีได้เยอะกว่านั้นอีกนะเพราะบางทีมีโอเวอร์ไทม์ด้วยเพราะว่าอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะบอกว่ามีโอเวอร์ไทม์นะชั่วโมงครึ่งเอามั้ยเราบอกว่าเอาสิก็ได้เงินเพิ่มเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เราเริ่มที่ทำที่นั่นอ่ะเราไม่มีงาน full time แล้วก็ทำที่นู่นตลอดเลยแล้วก็ได้เงินเยอะมากก็คือว่า full shift every day แล้วก็ over time ด้วย
ซึ่งครับซึ่ง over time นี่ก็ยิ่งจ่ายต่อชั่วโมงนี้ยิ่งดีกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับ
ดีกว่าเดิมก็คือถ้าทำกะกลางคืนเนี้ยมันก็จะได้เป็นเลทจะไม่ได้หรอกว่าเลทเท่าไหร่แต่ว่าเลทได้ดีแล้วเราก็ได้อีก 1.5 เท่าอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าโดยเฉพาะถ้าได้ shift วันศุกร์เนี้ยเนาะแล้วได้ทำ over timeโอ้ยหลังจากเที่ยงคืนมันก็จะตัดเป็นวันเสาร์ก็จะเป็น penalty rate ยิ่งดีกว่าเดิมอีก
ก็คือได้เป็นอัตราวันเสาร์ที่นอกเวลาคูณ2แดงเลยว่างั้นใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือถ้าได้งานวันศุกร์ได้ข้อความจะแบบจะดีใจมากแบบว่าเงินมา
แล้วที่ว่ารายได้ดีนี้ลองช่วยเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ถ้าจำไม่ผิดนะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันน่าจะกลางคืนน่าจะ28หรือ30นี่แหละต่อชั่วโมงอันนี้คือปกติแล้วถ้าเป็นหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเรทนึงอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือจำไม่ได้มากแล้วแต่ว่าเขาให้เรทดีมากแล้วเขาก็ออสเตรเลียโพสต์มันก็เป็นเหมือนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช่มั้ยเขาก็จะ treat people ดีมากอ่ะก็คือไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือว่ามีพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถร้องเรียนได้ถ้าเกิดเขาเล่นพรรคเล่นพวกหรือว่ามีลาซิสอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือทุกๆคนนะครับได้รับการปฏิบัติที่เรียกว่าเท่าเทียมกันใช่มั้ยครับ
ใช่แล้วเขา policy เขาจะแบบว่าเคร่งครัดมากถ้าเกิดว่ามีเนี่ยสักช่วงหมายถึงว่าแบบ assault หรือว่า harassment อย่างเงี้ยเราร้องเรียนไปนะคนนั้นโดนให้ออกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เคยมี
ก็คือไม่ให้ใครมาระรานเราอะไรเงี้ยนะครับ
ใช่เพราะว่านี่แพทเคยทำงานบริษัทที่ทำงานประจำนี่เป็นบริษัทที่5แล้วอ่ะก็คือทำงานหลายที่แล้วก็เราก็รู้ว่าที่ไหนเป็นยังไงถ้าไม่ดีเราก็ออกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทนอยู่
ำลังรับฟังรายการ SBS ไทย sbs.com.au/thai นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงการพูดคุยกับคุณแพทเพ็ญพิสุทธิ์ถูกโคกรวดเกี่ยวกับการทำงานเป็นพนักงานคัดแยกจดหมายของไปรษณีย์ออสเตรเลียคุณแพทจะเผยว่าการทำงานที่ไปรษณีย์ออสเตรเลียหรือว่า Australia Post นั้นเป็นอย่างไรนะคะมีสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมการทำงานเป็นอย่างไรรวมถึงคุณสมบัติที่นายจ้างมองหานั้นเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกับคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยกันต่อได้เลยค่ะ
อ
ัน
นี้คือเราเป็นลูกจ้างของ Australia Post เลยหรือว่าเป็นลูกจ้างของทางเอเจนซี่อะครับ
เป็นของเอเจนซี่ค่ะก็คือถ้าทำของเอเจนซี่มาปีครึ่งก็จริงๆแล้วถ้าทำตัวดีๆเนาะหมายถึงว่าขยันขันแข็งอะไรเงี้ยถ้ามีแต่ตอนเนี้ยเขากำลังแข่งแย่งงานกันมากเลยซึ่งพนักงานออสเตรเลียโพสต์นะเป็นการเขาเรียกอะไรเทิร์นโอเวอร์ที่น้อยมากก็คือบางคนอยู่จนเกษียณทำมา30-40 ปีก็ยังทำอยู่ก็คือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะค่าจ้างดีรู้สึกโบนัสเขาเพิ่งจะมีให้เมื่อปี2 ปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่าเหมือนเพื่อนเคยบอกว่าไม่เคยมีโบนัสนะแต่ว่าเขาปฏิบัติสอบพนักงานดีแล้วก็การเบรกการอะไรเงี้ยคือเท่าเทียมกันหมดอะไรเงี้ยเวลาคนเข้าไปทำถ้าสมมติว่าได้ว่าจ้างโดยบริษัทออสเตรเลียโพสต์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยออกเขาก็จะอยู่เป็นจากแคชชวลเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นฟูลไทม์ไปเลยก็ยังน้อยมากที่เขาจะออก
อย่างนี้คุณผู้ฟังนะครับก็จะสงสัยว่าถ้าจะเข้าไปทำตรงนี้เนี่ยตอนสมัครนี่คือเขาดูวุฒิประมาณไหนยังไงคุณสมบัติยังไงครับ
เอาจริงๆนะของแพทย์เนี่ยมีวุฒิปริญญาตรีมาจากเมืองไทยแต่แพทย์ไม่ได้ทำเทียบกับวุฒิที่นี่แพทย์ไม่ได้ทำเลยคือเหมือนวุฒิไม่มีเลยมีแค่ว่าเป็นCertificate 2 Certificate 3 English Program แค่นั้นนะคะแต่ครั้งนี้เราก็ด้วยความที่เรามีประสบการณ์การทำงานจากเมืองไทยแล้วก็เริ่มจากงานออสเตรเลียโพสต์น่าจะเป็นที่สี่ใช่เป็นที่สี่ที่แพททำคือ3 ที่แรกก็ใส่เข้าไปในเรซูเม่อย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปเลยว่าเราเคยทำอะไรบ้างไม่ต้องไปอายอย่างเงี้ยเคยทำความสะอาดเครื่องบินเคยทำร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารไทยเคยทำบริษัทรีดผ้าอะไรเงี้ยรีดพวกผ้าปูเตียงอะไรเงี้ยใส่เลยแล้วเขาเวลาเขาเห็นเงี้ยฝรั่งเงี้ยก็จะมีแบบว่าเขาไม่ค่อยสนใจวุฒิเขาจะสนใจว่ามีประสบการณ์การทำงานไหมทำงานหนักได้หรือเปล่ามี can do attitude หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแล้วตอนคัดเลือกมีขั้นตอนต้องไปทำสอบหรือว่าอะไรยังไงไหมครับ
มีค่ะก็คือพอเอเจนซี่ผ่านแล้วเนาะเขาก็จะให้พอเราไปสมัครที่เอเจนซี่ก็บอกเขาเนี่ยว่าเนี่ยขอเอาชื่อเข้านะมีตำแหน่งอะไรเขาก็จะเอเจนซี่เขาก็จะดูว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทดสอบนะเนาะว่าภาษาโอเคไหมการคิดเลขโอเคไหมแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะบุคคลคนนี้ผ่านมาตรฐานระดับนึงก็จะมีแบบว่าออสเตรเลียโค้ดโอเคสามารถรับคนคนนี้เข้าได้แต่บางทีคิดเลขไม่เร็วหรือว่าจำไม่ค่อยแม่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างออสเตรเลียโค้ดอย่างเงี้ยต้องจำรหัสไปรษณีย์โพสต์โค้ดอย่างเงี้ยสำคัญมากคือถ้าจำไม่ได้นี่อย่าเข้าไปเลย เพราะว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมี2 อาทิตย์ที่จะต้องเทรนนิ่งให้จับเวลาคัดแยกจดหมายประมาณ10 นาที200 ฉบับอะไรเงี้ยแล้วต้องเข้าให้เร็วมากๆแล้วเข้าเร็วไม่พอนะคะพอครบเวลาคัดแยกหมดแล้วจากตะกร้าเราเขาก็จะเอามาตรวจว่าผิดกี่ตำแหน่งเกิน5 ตำแหน่งเขาไม่ให้ผ่านก็จะมีสอบซ่อมไม่เกิน2 ครั้งก็ตกเพราะว่าถ้ามีเพื่อนที่ไปด้วยกันเป็นฝรั่งเนาะเขาก็มั่นใจมากเพราะเขาเคยเป็นโพสติ้งมาก่อนอะคราวนี้เขาอยากเปลี่ยนงานเขาไม่อยากแบบว่าเป็นผู้หญิงอะเขาไม่อยากส่งไปสนีแบบปั่นจักรยานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ส่งไปสนีแล้วเขาอยากมาอยู่ในศูนย์ใหญ่แต่คราวนี้ความจำเขาไม่ดีเขาก็เลยไม่ผ่าน
ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับต้องยากถึง200 ฉบับทีเดียวนะครับ
ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นภายใน10 นาทีอะไรเงี้ยแต่ของแพทย์เนี่ยคือความจำดีโชคดีที่ความจำดีแล้วก็จำชื่อสเบิร์ฟได้บางทีรหัสไปรษณีย์มันยากเนี่ยเราก็จำชื่อสเบิร์ฟแล้วก็มันอยู่นี่เพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยรหัสไปรษณีย์นึงมี3 สเบิร์ฟ4 สเบิร์ฟเงี้ย
โอ้ยนี่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านานไหมครับหรือว่าไปเรียนเอาในนั้นเลยแล้วก็จำได้เลย
ไปเรียนในนั้นค่ะไปเรียนในนั้นแต่คราวนี้ถ้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเนาะเราก็คิดถึงอนาคตว่าเรามาทำเพื่ออะไรถ้าเรามีความตั้งใจจริงอะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วค่ะ
แล้วมีคนไทยไปทำบ้างไหมครับ
มีค่ะน่าจะมีคนไทยอยู่นั้นประมาณจะมีพี่แรกคนหนึ่งพี่เปิ้ลอยู่ในนั้นนะคะแกเป็นพนักงานประจำแกทำนานแล้วน่าจะมีคนไทยก่อนแล้วก็น่าจะมีประมาณ3-4 คนแค่นี้แหละค่ะ
แล้วมีประสบการณ์อะไรที่ไปทำงานที่นี่แล้วมีอะไรน่าประทับใจบ้างไหมครับ
ชอบใจก็จะมีว่าถ้าเราแบบว่าทำงานดีแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่เรื่องมากว่าต้องอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเราเนาะไปทำงานก็จะมีคนหลายจำพวกเนี่ยถ้าเราไปคอมเพลนว่าฉันไม่อยากอยู่ชิดกับคนนู้นฉันไม่อยากอยู่ชิดกับคนนี้ฉันไม่อยากทำเครื่องคนนั้นฉันไม่อยากนั่งใกล้คนนี้มันก็จะเรื่องมากแล้วคนไทยของเรามันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอุปนิสัยที่อ่อนน้อมใครเห็นใครก็รักซึ่งเวลาซูเปอร์วิเซอร์เห็นเราเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเธออยู่วันนี้กับฉันพอดีเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็แบบดีใจนิดนึงว่ามีคนรักเราอะไรเงี้ย
ครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีทีเดียวนะคร
ับใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเขามีพักเบรกพอกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพักก็จะเป๊ะเลยแล้วก็ไม่มีแบบว่าไม่ต้องพักได้ไหมหรือว่าทำล่วงเขาเรียกอะไรทำเลยเวลาอะไรเงี้ยเราไปพักแป๊บเดียวอะไรเงี้ยรีบกลับมาอันนี้เขามีเลยว่ากี่นาทีกี่นาทีตกเพราะมันจะเป็นเหมือนสวายคาร์ดอะค่ะตอกบัตรเข้าออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะแนะนำเนาะถ้าคนที่ไม่รู้จักเอเจนซี่อะนะไปเข้าที่เว็บไซต์ไปรษณีย์นะคะมันจะมีแคชชวลรับสมัครแคชชวลช่วงคริสต์มาสสมัครในนั้นเลยแล้วพอเราเข้าไปในนั้นแล้วเราก็ถามคนในนั้นอะว่ามีเอเจนซี่ที่ไหนหรือว่าทำยังไงที่จะมาทำงานในนี้เป็นพนักงานแบบว่ามากกว่าแคชชวลไหมพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวเขาก็จะเอ็นดูเราเอง
แล้วนอกจากเข้าไปแล้วต้องแยกจดหมายด้วยมือด้วยเครื่องนี่ยังต้องวันหนึ่งนี้ต้องทำอย่างอื่นอีกไหมครับ
ก็มันจะมีหน้าที่อื่นด้วยแล้วแต่ค่ะบางทีถ้าเขาเห็นว่าเราแข็งแรงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าเข็นรถพวกเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนไอ้ฟอกลิฟต์ไม่เชิงว่าเป็นเครื่องเป็นแบบเดินตามอะไรเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรตัวโอเปเรตมันนวดอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเรียกอะไรเขาก็จะดูเขาก็จะดูว่าสภาพกำลังเราโอเคไหมแต่ถ้าตรงไหนบอกบางมากๆเขาก็จะไม่ให้ทำงานหนักๆแต่ว่ามันก็ไม่หนักเกินไปเนาะมันก็ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งอะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่จดหมายแค่ว่าเป็นจดหมายซองเล็กๆบางทีมันก็จะเป็นแบบว่าจดหมายใหญ่ๆแต่มันก็ยังถือว่าเป็นด็อกคิวเมนต์อยู่อะค่ะ
แล้วคุณแพทย์ทำอยู่นานไหมครับทำไมถึงออกอะครับ
ทำอยู่ปีครึ่งค่ะออกเพราะว่าในหลังจากทำที่นั่นได้ครึ่งปีอะได้งานประจำได้งานประจำแล้วครั้งนี้งานประจำตอนแรกก็ยังเป็นแค่แคชชวลอยู่เนาะแล้วครั้งนี้หลังจาก6เดือนก็คือ6เดือนที่ทำงานบริษัทปัจจุบันเนี่ยเขาก็บรรจุเป็นพนักงาน full time ก็เลยแต่ครั้งนี้ก็ยังแบบงกอยู่ก็เลยทำ2ที่แล้วครั้งนี้ซึ่งมาดูว่าที่จ่ายแท็กไอ้ที่ไปตัวนี้ไปอ่ะเขาไม่ได้จ่ายแท็กเป็นบริษัทที่2คือเอเจนซี่เขาไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลให้ก็เลยกันว่าเราจ่ายแท็กย้อนหลังบ้านเลยก็เลยเลิกทำค่ะ
ครับแล้วคนที่อยากจะมาทำเนี่ยนะครับคิดว่าควรจะมีคุณสมบัติยังไงเพราะว่าอย่างที่คุณแพทเล่ามันก็บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะน่าเบื่อหรือเปล่ามันจะเหมาะกับคนยังไงครับ
ไม่น่าเบื่อค่ะเพราะจริงๆใครก็เป็นคนที่เบื่อง่ายแต่คราวนี้ก็คือคนจะมีความจำดีเนาะแล้วก็ทำงานเร็วแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ซุ่มซ่ามไม่หลงลืมอะไรเงี้ยเพราะบางทีจดหมายอ่ะมันสำคัญเนาะมันเป็นส่วนเอกสมบัติส่วนตัวของลูกค้าถ้าเราหลงลืมหรือเรามีนิสัยที่หยิบฉวยอะไรเงี้ยอย่าเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะเสียประวัติมากๆ
ครับ
เพราะว่ามันเคยมีคดีที่เขาแบบว่าเจอเงินในจดหมายแล้วคราวนี้ไม่ใช่คนไทยหรอกนะไม่คนเอเชียแต่รู้สึกเป็นฝรั่งนี่แหละแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาสัมผัสได้ว่าเป็นเหรียญเป็นแบงค์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็หยิบใส่กระเป๋าเนี่ยโอ้ยโดนคดีบานเลยแล้วก็โดนไล่ออกด้วย
อย่างงี้ก็ไม่คุ้มเลยนะครับไอ้เรื่อง
ไม่คุ้มบางทีเห็นเป็นใช่เห็นเป็นแบบว่าของแบบว่าเป็นเคสมือถืออะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้ยดูน่ารักอะไรเงี้ยไม่มีใครเห็นหรอกหยิบใส่กระเป๋าตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็คือเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเนาะเพราะมันเป็นของคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราเป็นคนที่ส่งของกับไปรษณีย์แล้วโอ้คนทำงานในนั้นดูทำอย่างนั้นกับของของเราเราก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะ
ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแพทนะครับเพ็ญพิสุทธิ
์ถูกโคกรดนำคนอ่านยาก
เอาใหม่นะครับครับงั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแพท เพนพิสุทธิ์ทูโคกกรวดมากเลยนะครับไม่ทราบว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟัง SBS ไทยไหมครับ
ค่ะก็สำหรับคนที่มาจากเมืองไทยเนาะถ้าเกิดว่าไม่เหลือบากกว่าแรงก็อยากให้โดยเฉพาะผู้หญิงเนาะผู้หญิงมีแฟนต่างชาติก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่กับเราจนแก่จนเฒ่าบางทีถ้าเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมาทำแล้วหางานหาอะไรเพื่อจะเลี้ยงตัวเองได้อย่าหวังจะพึ่งเขามากเกินไปเลยเพราะว่าเวลาทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเขาหมดรักเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้เพราะว่าแฟนมาอยู่นี่ก็เกือบกี่ปีแล้วอ่ะเกือบ6ปีแล้วก็ทำงานมา5ที่ก็มีประสบการณ์ในการทำงานเยอะอยู่แล้วก็เวลาทำงานเนาะพูดภาษาอังกฤษให้เยอะจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมั่นใจแล้วก็เป็นการฝึกฝนด้วยไม่ใช่แบบว่าทำแต่ร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยเจอกับเพื่อนคนไทยแล้วเราจะไปได้ภาษาอังกฤษมาจากไหนถ้ายิ่งคุยกับแฟนก็คุยไม่รู้เรื่องหรือเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์ก็เป็นแบบว่าไม่ค่อยสนใจเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะออกไปหางานทำอย่าอายมีความกล้าฝรั่งชอบคนกล้าก็เนาะถ้าไม่แน่ใจถ้ามีอะไรหลังไมค์ก็เฟซบุ๊ก
แล้วคุณแพทนี่ตอนอยู่ที่ไทยนี่อยู่ที่ไหนอะครับ
อยู่หลายที่ค่ะอยู่แต่อยู่ส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานอยู่โคราชขอนแก่น
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
โอเคเรียบร้อยครับไม่น่ามีอะไรครับขอบพระคุณมากครับแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนจะออกเดี๋ยวผมจะติดต่อแจ้งอีกทีครับ
ขอบคุณมากค่ะจะรอฟัง
ครับครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ